jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump naredio povlačenje nacionalne garde iz Vašingtona, 10. dan protesta u Sjedinjenim Državama. Protesti protiv rasizma održani i širom Evrope. U Bristolu oborena statua trgovca robljem. Vreme, popodne kiša i grmljavina, do 28 stepeni. Za RS govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U ulozi Evropske unije i Sjedinjenih Država u dijalogu Beograda i Prištine kaže:
sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Ne razgovaramo sa svim.
Tema Mosta RS bila je da li u Srbiji postoji kult ličnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Boban Stojanović, politikolog, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija.
Svakako da može. Nije svakako, nego apsolutno da može. Jednostavno imamo čoveka koji je to i želeo da napravi i očigledno mu jako dobro ide.
On je neprikosnoveni vođa, a svi ostali i sve ostalo u stvari je njegov servis.
Iz podcasta Glaso mladih izvemo poruku Milenka Letića, koji je za vreme izolacije držao besplatne online kurseve programiranja.
Ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno.
Ostanite sa nama. Američki predsjednik Donald Trump naredio je da 5000 pripadnika nacionalne garde koji su dovedeni u Vašington da bi pomogli usmirivanju protesta zbog smrti Georgea Floyda počnu da se povlače, navodeći da je predstavnica pod savršenom kontrolom, preno je Glas Amerike. Vratit će se kući, ali mogu da se brzo vrate ovdje ukoliko bude potrebno, saopštio je Trump na Twitteru i dodao da se mnogo manje demonstranata pojavilo na protestima u subotu nego što je očekivano. Stotine mirnih demonstranata okupili su se ispred Bele kuće u nedjelju 10. dana demonstracija protiv rasizma i policijske brutalnosti. Mnogi su šetali duž novoimenovane ulice, crni životi su važni u neposrednoj blizini Bele kuće. Veliki protesti održani su u Los Angelesu, Minneapolisu, Majamiju, Njujorku, Chicagu, San Francisku, Dallasu, Filadelfiji i Denveru i većinom su bili mirni. Protesti traju već skoro dve nedelje, u nekim situacijama došlo je do nasilnih okršaja demonstranata sa vlastima. Floyd je umro 25. maja u Minneapolisu posle intervencije belog policajca koji je gotovo 9 minuta držao koleno na njegovom vratu uprkos njegovim povicima da ne može da diše. Njegova smrt podstakla je proteste širom sveta. Policija Minneapolisa uskoro bi mogla da doživi radikalne promjene zbog smrti Georgea Floyda. 9 od 12 članova gradskog saveta objavilo je na skupu u gradskom parku da podržavaju ideju da se policija rasformira, a da je zameni ono što su opisali kao model za javnu bezbednost zasnovan na lokalnoj zajednici. Nije jasno o kakvom se tačnom modelu radi, ali 12-članni savet i dalje mora da usvoji plan, a prema pravilima saveta na tu odluku ne bi mogao da se uloži veto. Desetine hiljada ljudi izašle su na ulice Londona, Rima, Barcelona i Madride na proteste protiv rasizma. Antirasistički demonstranti u britanskom gradu Bristolu srušili su statuu poznatog trgovca robovima Edwarda Colstona i bacili u luku. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da pozdravlja vest da su se stekli uslovi za otvaranje granice Crne Gore prema Srbiji. Radiotelevizija Crne Gore prethodno je objavila da su se smanjenjem broja aktivno obolelih ispod 25 na 100.000 stanovnika stekli uslovi da Crna Gora otvori granicu za građane Srbije. Broj novozaraženih se od 1. maja u prosjeku kreta oko 70,3, a u posljednjih 7 dana oko 50, navela je televizija Crne Gore. Prema poslednjim podacima saopštenim u nedelju u 15 sati u prethodna 24 sata u Srbiji je od COVID-19 preminula jedna osoba, dok je potvrđeno još 82 slučaja novozaraženih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg dnevnog preseka stanja na koronavirus je testirano 3317 ljudi. Preminulo je ukupno 249 osoba. Prema podacima koje je objavilo Ministarstvo zdravlja, u Srbiji trenutno ima 475 aktivnih slučaja COVID-a, dok se na respiratorima nalazi 15 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukidanje recipročnih mera Kosova prema Srbiji znači da je otvorena mogućnost da ponovo počnemo da razgovaramo, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za RSE. On kaže da ne postoje nikakvi rokovi za rješenje pitanja Kosova i da će Srbija o tome razgovarati i sa Briselom i sa Vašingtonom, ali podvlači da je mnogo važnija suština dijaloga. Kada je reč o podelama na političkoj sceni Srbije, Vučić smatra da je parlament pravo mesto za sučeljavanje različitih stavova. Sa njim je razgovarala Maja Ivanović.
Vlada Kosova odlučila da povuče mere protiv Srbije. Kako će to uticati na dijalog između Srbije i Kosova?
Po time se otvara mogućnost da počnemo da razgovaramo. Ukoliko to ta mera ostane i opstane duže od nekoliko dana, verujem da je to nije pitanje preganjanja i nadgornjavanja između dve strane, već je pitanje suštine, pitanje slobodnog protoka roba, usluga, ljudi i kapitala, onoga o čemu pričamo. Jedna od najvažnijih sloboda savremenog sveta i vjerujem da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na ljude, dakle, ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje, dakle, a naravno to će otvoriti mogućnosti za politički dijalog između nas.
Kada očekujete da će doći do dijaloga? Gospodin Lajčak je pominjao već jun.
Ja očekujem posle izbora dolazak gospodina Lajčaka i u Beograd i Prištinu i da onda vidimo šta ćemo dalje.
Kako vidite ulogu Amerike, a kako vidite ulogu Evropske unije kada je reč o dijalogu između Srbije i Kosova?
Šta god misli o tome, složit ćete se, nije baš logično da o tome javno govorim, jer je reč o, mi se prvo nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svjetska sila i sad vi očekujete od mene da se zamerim ili jednim ili drugim. Mi razgovaramo sa svim. Moje pitanje je suština, šta je sadržaj dijaloga, o čemu razgovaram i šta je ono što bi trebalo da dođe na kraju dijaloga. Jer ako je to samo ajde Srbi, priznajte nezavisnost Kosova da završimo sa tom pričom, to na takav način svakako neće ići.
Kada pričate o Kosovu, govorite da ćete pokušati da Srbija dobije najviše moguće, da izgubi najmanje moguće.
Najmanje što mora.
Najmanje što mora. Šta vi vidite kao rješenje?
Ne vidim. Kada sam video, onda su svi rekli da sve što vidim, loše vidim, da svi oni koji su van Balkana i koji nemaju veze sa Srbima i Albancima, bolje da oni rešavaju taj problem nego oni koji su direktno umešani u problem. Oni o čije se kože radi, a to su Srbi i Albanci. Odustao sam od nekih velikih inicijativa i čekam da vidim šta će nam to biti predloženo. Zato sam to rekao, šta je to konkretno što očekujem, ne očekujem ništa. Ne znam šta će, kad kažem nešto će biti, ali ne znam šta bih očekivao, ništa konkretno.
Opet, kada pričate, juče ste pominjali neki rok od 3 ili 6 mjeseci u kojem mislite da možda nešto može da se pomeri napred. Da li postoje neki rokovi?
Srbija će, ne postoje nikakvi rokovi. Srbija će da razgovara u dobroj veri. Dakle, zaista imat ćemo potpuno bona fide pristup i želite da obezbedimo mir i stabilnost u narednim decenijama. Da li ćemo uspjeti da obezbedimo tu vrstu stabilnosti, da li ćemo imati dovoljno razumevanja za one druge, da li ćemo imati dovoljno pameti da potražimo kompromis, a ne samo da tražimo način kako da okrivimo drugu stranu, to je sad već drugo pitanje.
Međunarodne organizacije i Evropska komisija stalno imaju primjedbe na stanje demokratije u Srbiji. Pre svega stanje u medijima.
Imaju
zatim
svuda, imaju
pravosuđe.
Svuda, ali da.
Kako mislite da rešite te probleme?
Evo, ja pomenuli ste pravosuđe. To je jedna stvar u kojoj bih zaista u izveštaju Evropske komisije sve potpisao i bio bih još oštriji. Provali smo nekakvu reformu 2009. godine koja nam nije donela ni efikasnost, ni racionalnost u sudskim procesima. Voleo bih i uveren sam da uz podršku Evropske unije taj problem možemo i tekako da rešimo. Što se tiče medija, tu imate dve stvari. Prva je da nema sumnje da je potrebno da još mnogo toga uradimo, a sa druge strane postoji taj politički pristup u kojem uvek jednu stranu želite da vidite na bolji način, a drugu stranu na neuporedivo lošiji način, ali smo uvek spremni da razgovaramo o svemu i trudio sam se, posebno u poslednjih, čini mi se već 3 meseca, da ni političke protivnike posebno ne napadam, da svakoga saslušam i da odgovorim na svako pitanje, ne bismo li tu atmosferu koliko je moguće promenili, ali oni koji kukaju na slobodu medija, oni svakoga dana izgovaraju, vode kampanju i protiv mene i protiv države na svaki mogući način. Niko ih ne ometa u tome, što više odgovaram na svako njihovo pitanje i nije mi teško da to učinim. Ali u svakom slučaju sve što misli neko da možemo stvarno da uradimo, ja bih bio zadovoljan da to zajednički napravimo, jer bez zajedničkog pristupa svemu tome teško će ići.
Kada je reč o političkom dijalogu unutar Srbije, između stranaka, između pojedinaca, da li mislite i kako može da se prevaziđu rovovi koji su nastali? Da li je to nešto što mislite da može da se popravi?
Ja mislim da je Skupština ključno mesto za razgovor i za ispoljavanje bilo kakvih međupartijskih tenzije. To je sjajno mesto. Važno je da u Skupštini više ne idemo sa hitnim procedurama, što je bio slučaj u svakom od prethodnih perioda, složit ćete se. Nema ni jednog zakona iz perioda Demokratske stranke, Đilasa, Jeremića, ostalih, da je doneta, da nije po hitnoj proceduri. Budžet se više neće izglasavati kao jedna od 50 tačaka, već kao posebna tačka sa duplo većim vremenom nego što je predviđeno poslovnikom koji su takođe neki drugi doneli. Imate javno slušanje. Važno je da više komiteta, više odbora skupštinskih vode ljudi iz opozicije. Važno je da se tu vodi dijalog, važno je da se tu vodi razgovor.
Ali kada je reč o parlamentu, u prethodnom sazivu opozicija nekada nije dobijala priliku da priča, prosto koristili su se amandmani kako bi vladajuća stranka imala...
Potpuno sam saglasan sa vama. To je bila velika greška i to je promenjeno već pre 9 ili 10 meseci i to su se koristili trikovi koji su bili mogući u skladu sa poslovnikom koji su neki ranije doneli. Sada je ta praksa drugačija i opozicija ima sva prava da podnosi amandmana koliko želi, koliko hoće i da po tim amandmanima između ostalo govori.
Da li su ovo i pripreme za predsjedničku kampanju 2022. godine?
Naravno da nisu.
Da li ćete se kandidovati, znate li već?
Uvijek se trudim da političke protivnike iznenadim, što mi je do sada uspevalo.
Kompletan intervju potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Boban Stojanović, politikolog, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Svaka izjava ministara ili funkcionera Srpske napredne stranke počinje: zahvaljujući predsjedniku Vučiću, Srbija je postigla to i to, i onda slede pohvale da je Vučić veliki vizionar, mudri vođa, najveći lider koga je Srbija ikada imala. I sve u tom stilu. Znam da su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom i izjavljivali da bi mu se divili, pazite, i car Lazar i Karađorđe. Gospodine Stojanoviću, kako Vučić reaguje na takve ulizičke izjave?
Prihvata ih. Mislim, ovo sve što je Zlatko rekao, to je tako. To je obrazac kojim on gradi sebe i pokušava, ne da pokušava, uspeo je u tome. Uspeo je da bude ono što, nažalost, veliki broj građana u Srbiji i traži. I zaista more tih pohvala gde se svi apsolutno zahvaljuju Vučiću za sve i svja prelazi granicu dobrog ukusa. To upoređivanje sa Svetim Savom, da bi car Lazar bio ponosan i slično, za mene je to stvarno izlazak iz nekakvih i ove pristojnih okvira bilo kakve političke komunikacije. Praktično u Srpskoj naprednoj stranici nemate osobu koja je izjavila nešto svoje, koja je rekla nešto što je sama smislila, što se zasniva na nekakvim njihovim stavovima. To su uniformne izjave gde se prvo zahvale predsedniku, a onda u stvari samo besomučno ponavljaju ono što su od njega čuvali.
Gospodine Miniću, sećam se da je ministar odbrane Aleksandar Vulin pre nekoliko godina predložio da u kancelarijama ministarstva odbrane vise Vučićeve slike, ali Vučić je to odbio. Da li je to bila dogovorena igra?
Najverovatnije. Ja sam nedavno igrao slučaja zadržao na sajtu ministarstva odbrane i bio sam fasciniran bogatstvom saopštenja tih izjava Aleksandra Vulina o Aleksandru Vučiću i napravio sam jednu malu kolekciju, zaista fascinantnu, gde ne možete da verujete da neko uspeva i da mu pripiše takve nadprirodne moći. Niko ništa više ne može da uradi, a da to nije urađeno na inicijativu Aleksandra Vučića. Znači, ono što je redovan rad raznih organa, institucija, ministarstava, za sve to se ima zahvaliti Aleksandru Vučiću, koji tu nema apsolutno nikakve nadležnosti. I tako se sada nazivi ulica menjaju na inicijativu Aleksandra Vučića, spomenici se podižu na inicijativu Aleksandra Vučića, fontane se grade na inicijativu Aleksandra Vučića, plate se povećavaju na inicijativu Aleksandra Vučića, stanovi za neke kategorije građana se dele na inicijativu Aleksandra Vučića.
Gospodine Stojanoviću, mislite li da će Vučićev kult i dalje jačati? Recimo, mislite li da će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, deca pisati pisma velikom vođi, da će se javno slaviti njegovi rođendani, a da će pošta štampati marke sa njegovim likom?
Ne verujem baš da će ide toliko daleko. Mislim da će znati kada treba da povuče ručnu i da to dozira. Mada to je zaista prešlo granice ukusa, mislim, kao da živimo u monarhiji sa kraljem, da je on ta osoba. Mislim da ipak ima kočnicu i da razmišlja o tome šta sme, šta ne sme. Fotografije u školama, ja znam da po svim opštinama i gradovima po Srbiji vise njegove slike u kabinetima i slično, i to nije nešto što je novo. Ima tih nekih pojedinih elemenata, ali nisam siguran da će smeti i mislim da sve što je radio do sada uglavnom je dozirao tako da njemu ide u korist. Šta će se desiti eventualno kada krene rejting da mu pada? Da li će tada posegnuti za nekakvim takvim stvarima ili povećanjem represije? To ostaje da vidimo, ali plašim se da koliko god on želeo da bude Tito, da ipak zna da nikad neće imati takvu podršku, koliko god represiju da upotrebi, jer su to ipak neka stara vremena za ovaj narod.
Gospodine Miniću, mislite li vi da će pošta uskoro štampati marke sa Vučićevim likom?
Da ste me pre 5 godina pitali, a to pre 5 godina je već bila 3. godina vladavine Vučića, to je bio neki granični period kad su se još trudili da nekakvim propisima pokriju sve ono što čine, da ste me tada pitali da li mislim da će Vučić bahato da poručuje, neću da vam kažem kako sam potrošio državni novac, da će bahato sa pozicije na kojoj nema nadležnost da govori da on razmišlja da li da da nekome koncesiju, da razmišlja kako da potroši državni novac, rekao bih da ne verujem da će otići tako daleko. Tako da se i sad ne usuđujem da decidirano odgovorim da ne verujem da će se to desiti. Mislim da nismo dovoljno istočno, da smo negde malo istočnije u nekoj centralnoj Aziji, mislim da bismo već imali promenjene nazive meseci u godinama i da bi nam se verovatno već dešavalo isto ono što se dešavalo u Turkmenistanu ili što se dešava još u nekim zemljama bivše Sovjetskog saveza. Ovako ipak i suviše smo blizu Evropske unije i jesmo fizički i geografski u Evropi i Vučić želi da se predstavi političarima u svetu i Evropi kao jedan savremeni evropski lider. Tako da, bez obzira na to što bi takvo izražavanje divljenja možda bilo i u skladu sa nekakvim kineskim postavkama i kineskom percepcijom odnosa prema vođi i prema lideru, mislim ili se bar nadam da nećemo otići tako daleko.
Bio je ovo insert iz Mosta, kompletnu verziju potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka predsjednika Donalda Trumpa o smanjenju broja američkih vojnika u Njemačkoj predstavlja radikalan zaokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Država i mogla bi ukazivati na značajno smanjenje predanosti Vašingtona evropskoj odbrani i NATO, pišu svetski mediji. Trump je u petak naložio Pentagonu da trajno ukloni oko 27,5% američkih vojnika koji se nalaze u Njemačkoj, najvećoj bazi američkih vojnih snaga u Evropi. Napetosti između Vašingtona i njegovih saveznika u NATO porasle su od kada je Trump postao predsjednik, navodi BBC, i dodaje da Trump već dugo prigovara evropskim članicama Saveza da treba više da izdvajaju na odbranu i troškove održavanja NATO-a. Smanjenje broja američkih vojnika u Njemačkoj na 25.000 umanjuje predanost Sjedinjenih Država evropskoj odbrani pod otkriljem NATO-a, ocjenjuje AFP i ističe da se činilo da je Berlin ostao zatečen najavom iz Vašingtona. Izveštaj da Trump razmatra nastavak smanjenja broja američkih trupa u Njemačkoj i njihov mogući prelazak u Poljsku pojavljuju se barem 2 godine, ističe Bloomberg, ali njegova posljednja odluka i način na koji je iznesena u javnost, ocjenjuje Bloomberg, nagoveštavaju koliko su se ohladili odnosi Njemačke sa američkim predsjednikom koji je javno doveo u pitanje vrednost NATO-a. Američki zvaničnici rekli su da se o povlačenju razmišljalo nekoliko mjeseci, ali je potvrda odluke stigla u vrijeme zaoštravanja Trumpovog sukoba sa kancelarkom Angelom Merkel, koja je nedavno odbila poziv predsjednika za učešće na samitu Grupe 7 u Sjedinjenim Državama, ukazuje Washington Post, dodajući da je Trump samitom u junu hteo da pokaže uspostavljanje ekonomskog procvata Sjedinjenih Država, za koji se nadao da će dovesti do njegovog reizbora. Mada nije jasno da li su odbijanje Merkel da dođe na samit G7 i Trumpova najava povlačenja trupa povezani, ali odluka signalizira prekid odnosa Sjedinjenih Država i najuticajnije zemlje Evrope, ukazuje New York Times, ističući da se interesi dve zemlje razlikuju pogotovo svim važnim pitanjima, uključujući Rusiju, Iran, Kinu, trgovinu i bezbednost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Šta smo mogli da naučimo tokom izolacije zbog pandemije koronavirusa? To je bila tema našeg podcasta Glasom mladih, pripremila Una Čilić.
Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih.
Code Beauty je YouTube kanal na kojem možete da krenete sa učenjem programiranja. Njegova autorica je Saldina Nurak, koja je željela da iskoristi vrijeme pandemije da podijeli svoje znanje sa drugima.
Vi kad počnete raditi nešto u online svijetu, stavljate se nekako na tacnu, na raspolaganje svim ljudima na svijetu da vas gledaju i da vas komentarišu, i to nekad može biti negativno. Ali ako je suditi po nekom mom iskustvu, ja stvarno nisam dobila ni jednu negativnu reakciju, ni jedan negativan komentar, tako da mi je posebno drago to i motiviše me naravno da radim još više i još bolje. I posebno mi je drago kad vidim da ima i kolega koji su iz ove struke već, dakle što stariji što mlađih kolega, koje dođu na kanal i pogledaju video i onda kažu bravo, super, svaka čast, jako pozitivna inicijativa, jako koristan materijal. Dakle, to mi je posebno drago.
Milenko Letić, koji također daje kurseve programiranja, kaže da će nastaviti da radi sve dok postoji zainteresovanost za njih.
Zašto? Zato što znam koliko je teško doći do nekih provjerenih informacija koje mogu biti korisne, i zato što znam koliko su ponude generalno za ovakve kurseve skupe na našim prostorima. Također možemo vidjeti da dosta firmi jednostavno koristi ovu informatičku nepismenost, da tako kažemo, zarad lične koristi. Ja kad radim ovo i širim znanje, jednostavno ostajem u toj nekoj mentalnoj kondiciji i istovremeno pomažem drugima. Ja smatram da znanje uvijek trebalo biti besplatno i dostupno svima. Što se tiče iskustva, iskustva su uglavnom pozitivna. Jedino što su naši ljudi sumnjičavi prema svemu što je besplatno.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Duška Lataš iz Novog Sada iskoristila je pandemiju kako bi nastavila sa časovima njemačkog. Kakvo je njeno iskustvo? Da li je bilo bolje pohađati kurs online ili u učionici?
Kako praktično isto, ja čak mogu da kažem da je i bolje, pošto mnogo mi štedi vremena, a potpuno isto količinu znanja dobijem. Čak mi je i super što se tiče tog nekog tehničkog momenta, pošto može da nam prosledi odmah direktno neki link, jer mi smo na kompu, ona je na kompu.
A njena sugrađanka Nikolina Đurić odlučila je da karantin popuni držanjem joga časova putem Zoom aplikacije.
Veći deo vremena sam provodila u suštini sa kompjuterom, što možda i nije baš pretarano pohvalno, ali sam se trudila da iskoristim to na najbolji mogući način, pošto se bavim jogom, fotografijom i šivenjem. Trudila sam se da se nekako usmerim na te tri stvari. Također držala sam jogu preko Zoom aplikacije svaki dan. Imala sam opet i neku interakciju sa ljudima i komunikaciju. U suštini nije bilo teško. Većina ljudi je jedva dočekala da ima neku komunikaciju i da radi nešto sa sobom. I to je bio neki period kada kreće policijski čas, odnosno posle policijskog časa uveče, pa su svakako svi bili kod kuće. Tako da tako smo kombinovali najviše, a kažem opet značilo je svima dosta da vežbaju i da imaju neku rekreaciju. Što se tiče dizajniranja odeće i tih nekih kreacija, dosta vremena sam provela u programu koji se zove Marvelous Designer. Imam ga već neko vreme, ali nikako nisam uspela da odvojim vreme za to. Meni je praktičnije i mnogo mi je lakše da radim stvari sama, a uz to sve može da se nađe na YouTube-u i ima mnogo tutorijala. Tako da sam pratila to i usput sam se usavršila. Pored toga, bilo je dosta tutorijala i otključanih što se tiče fotografije, pošto se time bavim. Nikon je konkretno imao na svom sajtu otvorene kurseve, mjesec dana mislim da je bilo trajanje, mjesec i po dana. To su neki klipovi po sat vremena gdje fotografi govore nešto konkretno o fotografiji i dosta mi je stvarno koristilo, dosta sam se unapredila. U suštini mislim da bi mogli ljudi lako da se snađu iako su neki totalni početnici, zato što ide gradativno, oni kreću sa tim nekim najosnovnijim stvarima iz fotografije, pa onda ko je neki viši nivo ili ko se unapredi, dođe do tih nekih posljednjih. Sve sam dosta praktično primenila, što svo znanje koje sam stekla tokom karantina, već sam krenula sa poslom, imala sam par nekih potkanja, sve sam primenila i stvarno mi je dosta koristilo i služilo.
Podcast Glaso mladih poslušajte na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 7. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U ovoj perspektivi mladi iz Banja Luke ističu da među njihovim vršnjacima ima dosta nacionalističkog naboja i osjećaja međusobne netrpeljivosti. Stavove mladih Banja Lučana komentarisali su specijalni gosti Perspektive Edita Đapo i Branislav Borenović, zastupnici u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine.
Pristalica sam uvijek integracija, otvaranja, ulaska u te neke evropske ili svjetske vrijednosne sisteme u kojima ćemo se naučiti i imati priliku da ne samo mi, nego i svi koji dolaze do nas odrastaju i budu dio jednog normalnog uređenog društva u kojima postoji neki vrijednosni sistem.
Rekao je Branislav Borenović. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Trump naredio povlačenje nacionalne garde iz Vašingtona, 10. dan protesta u Sjedinjenim Državama. Protesti protiv rasizma održani širom Evrope. U Bristolu oborena statua trgovca robljem. Vreme, popodne kiša i grmljavina, do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!